Minute za okolje.
Okoljske novice.
Okoljski pozdrav. V nadaljevanju boste slišali kratek komentar ob zaključku podnebnih pogajanj v Dohi. O neizogibnosti prehoda v nizkooglično gospodarstvo je včeraj spregovoril evropski komisar za okolje Janez Potočnik. Slišali pa boste tudi, kako lahko z energijo morja prihranimo tudi do 70% električne energije. Na podnebnih pogajanjih v Dohi je bil spet šele v podaljšku dosežen dogovor podnebni portal. To kaže, kot piše evropska poslanka doktorica Romana Jordan v svojem komentarju, na še vedno zelo velike razlike med stališči držav, kako globalno segrevanje omejiti in kako se prilagoditi na napovedane pogostejše in močnejše vremenske pojave. A vmesni korak na poti do novega globalnega podnebnega sporazuma, ki mora biti sprejet najkasneje do leta 2015, je bil narejen. Hkrati je peščica razvitih držav podaljšala svoje zaveze o zmanjšanju emisij in sklenila sporazum o nadaljevanju Kjotskega protokola do leta 2020. Razvite države, ki nadaljujejo drugo fazo Kjotskega protokola in so ponudile finančno pomoč za prilagajanje na podnebne spremembe državam v razvoju, so ukrepale odgovorno in solidarno. Mnogo več bo treba narediti še na področju definiranja in prevzemanja bremen v smislu enakosti, torej enake odgovornosti glede na zmogljivosti posamezne države. Občuten napredek bo potrebno doseči tudi v ambicioznosti posameznih držav, saj so njihove nezavezujoče obljube o zmanjšanju izpustov mnogo premajhne, da bi se zemlja ne ogrela nad 2 stopinji Celzija. Požar je pogašen, a žerjavica, ki tli, lahko zažari v požar, ki ga s pripravljenimi gasilskimi aparati ne bomo mogli pogasiti. Piše doktorica Romana Jordan v svojem komentarju in nadaljuje, da ima nadaljevanje druge faze Kjotskega protokola večji simbolični pomen kot pa vsebinskega. Svoje zaveze so v okviru sporazuma namreč prevzele predvsem evropske države. Poleg Evropske unije še Švica, Norveška, Liechtenstein, Islandija in Avstralija. Ker te države skupaj dosežejo manj kot 15% svetovnih izpustov toplogrednih plinov, se leti ne bodo nižali, temveč še naprej povečevali. A nadaljevanje Kjotskega protokola pomeni, da so še razvite države, ki verjamejo v globalno ukrepanje. Bolj jasno je, katere države so ne le promotorice zmanjšanja izpustov, ampak so se dejansko pripravljene zavezati k zmanjšanju izpustov na svojem ozemlju. In to tudi počnejo. V primeru, da bo dosežen nov globalni sporazum, o katerem tečejo pogajanja vzporedno s pogajanji o Kjotskem sporazumu, bodo izkušnje Kjotskega sporazuma neprecenljive. Toliko ob sklepu podnebnega vrha v Dohi. O prehodu v nizkooglično gospodarstvo pa je včeraj spregovoril evropski komisar za okolje Janez Potočnik. Na srečanju posavskih seniorjev, menedžerjev in strokovnjakov v Krškem je poudaril, da je prehod v zeleno gospodarstvo neizogiben in edina možnost.
Ja, danes se srečujemo, ko gledamo recimo krizo, v katero smo zašli v finančnem sistemu, v ekonomskem sistemu, imamo klasičen primer, do česa pridemo, če ne ravnamo trajnostno. Ker to, kar danes jaz vidim v ekonomski krizi, je v bistvu netrajnostno ravnanje na nekem področju, ki je pripeljalo potem do tega, da stvar ni bila več zdržna in da je enostavno popokala po šivih. Nekaj podobnega bi nas čakalo tudi pri okolju. Če stvari ignoriramo in če jih enostavno ne ugradimo, ne integriramo v naše ostale politike, od kmetijske politike, ribiške politike, transportne politike, politike ravnanja z energijo, pa tja do raziskovalne politike in ostalih, v tem primeru je seveda edina alternativa zakonodaja, ki jo sprejmemo na nek konflikten način, ki pelje v načelu do konfliktov, ampak ignoriranje tega razvoja oziroma teh globalnih dogajanj, ki jih zdaj razumemo bistveno bolje, kot smo jih razumeli v preteklih letih, je pa seveda kot posledico pripelje do tega, da enostavno slej ko prej bodo opozorila, ki prihajajo strani narave, tako jasna in tako nazorna, da enostavno tega ne bomo mogli več ignorirati. Ampak takrat bo prehod, za katerega sem jaz prepričan, da se mu ne moremo izogniti, bo takrat bo prehod v tovrstno gospodarjenje in tovrstno ekonomijo težji in zahtevnejši.
Za konec današnjih minut za okolje še zanimivost, ki prihaja z naše obale. Morje je veliko toplotno telo, a energijsko neizkoriščeno. Njegove vrednosti so se zavedli na Portoroški fakulteti za pomorstvo in promet. Tam so pred skoraj desetletjem postavili prvo toplotno črpalko z rabo toplotne energije morja na obali. Z njo privarčujejo od 60 do 70 odstotkov električne energije, zamisel pa bi bila uporabna tudi za gospodinstva. Morsko vodo, ki je po zimi toplejša, poleti pa hladnejša od okolice, črpalka lahko izkorišča tako za ogrevanje kot za hlajenje. Predstojnik katedre za ladijsko strojništvo na Fakulteti za pomorstvo in promet Peter Vidmar.
Gotovo je najvidnejša prednost ta, da je morje, bi rekel, eno veliko toplotno telo, iz katerega jemljemo lahko energijo, katero potem koristimo za ogrevanje in hlajenje. Tako da aplikacija na gospodinstvo je seveda možna, nekoliko težje za individualno gospodinstvo, lahko pa bi bil to nek centralni sistem, ki bi zajemal večje število gospodinstva.
Dosedanje izkušnje z delovanjem toplotne črpalke so pozitivne, tako zaradi velikega energetskega prihranka, kot zaradi relativno nizkih vzdrževalnih stroškov.
To so bile minute za okolje. Prisluhnite jim spet v soboto ob 18.15.
Hvala za pozornost. Rubriko sem pripravil Blaž Lesnik.